Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 22 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον Νίκο Χαραγιανοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα, εβδομάδα παρατεταμένου καύσωνα με το θερμόμετρο πλέον των 43 βαθμών Κελσίου. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ στον ιδιωτικό τομέα, οι τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολόγων. Για κίνηση τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας και ισχυρού συμβολισμού έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Στη δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου, το πλήρες σχέδιο για τη δημιουργία των δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Νότιες Κυκλάδες και Ιόνιο. Πριν από λίγο διακόπη για λίγα λεπτά η συνεδρία μετά από σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντος ολομέλειος του κυρίου Λαμπρούλη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Κώστα Καραμαλή. Με την πολιτική αντιπαράθεση για την ΟΠΕΚΕΠΕ, οι Έλληνες έχουν πληρώσει 2,7 δις ευρώ τα τελευταία 30 χρόνια για αμαρτωλές επιδοτήσεις, δηλώνει στο ΕΡΤ News ο Παύλος Μαρινάκης. Χάθηκε η πρόκριση για την εθνική μας πόλη ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στην Σιγκαπούρη. Ισχυρός καύσωνας πλήττει από σήμερα τη χώρα με την αφόρητη ζέστη να αισθητεί ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές, σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στις περιοχές όπου το θερμόμετρο θα δείξει πάνω από 40 βαθμούς. Περιφέρειες και δήμοι έχουν διασφαλίσει δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους για τους πολίτες. Θα έχουμε συνδεθεί με τη Χρυσίτα Νικητάκη που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή την ώρα εκεί οι θερμοκρασίες αγγίζουν πολύ ψηλά νούμερα. Για να την ακούσουμε, Χρυσίτα. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχεις?
Σωστά. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Σύνταγμα και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η ζέστη είναι ιδιαίτερα έντονη και σήμερα στην πρωτεύουσα εδώ στο Σύνταγμα. Η θερμοκρασία φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παρά βέβαια τις υψηλές θερμοκρασίες, η κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη, καθώς αρκετοί πολίτες βρίσκονται έξω για ψώνια ή κάνουν μια στάση στις καφετέρειες. Να σημειώσουμε πως το ισχυρό κύμα καύσωνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο, με κορύφωση την Πέμπτη, οπότε και ο υδράργυρος θα φτάσει στους 42 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Όπως είπες και εσύ, ο Δήμος, η Περιφέρεια και η τοπική Δήμη έχουν ήδη προχωρήσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους διαθέσιμους κλιματιζόμενους χώρους σε κάθε περιοχή, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη λήψη προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Χρυσίτα Νικητάκη. Να πάμε τώρα και στην ακτή της Βουλιαγμένης. Εκεί βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Η Στέλλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Στέλλα Χριστοδουλίδου? Έχουμε κάποιον ήχο στον αέρα, μάλλον δεν μας ακούει. Ωραία, θα επανέλθουμε σε λίγο με την Στέλλα. Να πάμε τώρα στη Θεσσαλία. Εκεί ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο από χθες. Σήμερα το θερμόμετρο δείχνει 42 με 43 βαθμούς. Στο Βαγγέλη Μητρούσια, αμέσως τώρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, Ευρωβουλευτή, σε εσένα και στους ακροατές, αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ακριβώς στους 42, αλλά όπως ξέρεις, όμως λίγο μετά τις 3 και κυρίως μέχρι τις 5 το απόγευμα, εκεί θα έχουμε την κορύφωση, θα λέγατε, τη σημερινή θερμοκρασία, όχι μόνο στην Λάρισα, αλλά και στην χώρα μας. Να θυμίσω ότι χτες εκείνες τις ώρες η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν στην πόλη της Καρδίτσας, στους 41,8. Τα Φάρσαλα στη δεύτερη θέση με 41,7. Η Λάρισα ήταν στην τέταρτη θέση, 41,4 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα όμως ξεπέρασε έτσι τη χθεσινή θερμοκρασία αυτή την ώρα και όπως είπαμε μέχρι τις 5 θα φτάσει και μπορεί να ξεπεράσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι παραμένει η υγρασία σε χαμηλά ποσοστά, είναι περίπου στο 19% και αυτό είναι θετικό, γιατί αν ήταν αυξημένη η υγρασία θα ήταν και η ατμόσφαιρα όπως είναι αποκλειστική και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί αυτό έχει περισσότερο να πούμε, δεν φυσάει ούτε αέρας και κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Οι αίθουσες εξακολουθούν να είναι ανοιχτές από το πρωί από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ και στους Δήμους αλλά και στις περιφερειακές ενότητες. Και να πούμε επίσης ότι από τις 12 η ώρα, μετά και την απόφαση του Υπουργείου, αλλά και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, δεν υπάρχει εργασία. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι έτσι έχουν αποχωρήσει. Και αυτό ήταν και ο λόγος που ο Δήμος Λερισσών προχώρησε στην αλλαγή λειτουργίας των λαϊκών αγορών για αύριο και μεθαύριο, λόγω του καύσωνα. Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν μέχρι τις 10 το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε κόσμο. Στη σημερινή παράδειγμα που γίνεται στο Συνδρομικό Σταθμό, που είναι μία από τις μεγάλες λαϊκές της πόλης, ο κόσμος ήταν λίγο. Και οι περισσότεροι φρόντισαν το πρωί, δηλαδή όσοι βγήκαν για να κάνουν τις αγορές τους, να τις κάνουν το πρωί και στη συνέχεια να επιστρέψουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Και θεωρείτε ότι έτσι θα γίνει και αύριο και μεθαύριο.
Είναι όλοι πολύ προσεκτικοί, Βαγγέλη. Να ρωτήσω κάτι. Έτσι. Άκουσα ότι το πρωί στην περιοχή εκεί είχατε 39 βαθμούς.
Ναι.
39 βαθμούς.
Ναι, και να πούμε ότι Ευρυδίκη, η λειψιδρία είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα μετά τις υψηλές θερμοκρασίες. Την εμφάνισή του την έχει κάνει σε περιοχές της Καρδίτσας. Στο Δήμο Παλαμά είχαμε μια σύσκεψη χτες και συζήτησαν για το θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν καλλιέργειες που παραμένουν απότιστες και κινδυνεύουν να καταστραφούν. Και φαίνεται αν κάνει κάποιος στον Ποινιό ποταμό, θα δει ότι ημέρα με την ημέρα το νερό λιγοστεύει και αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες κάτω από αυτές τις θερμοκρασίες
θα είναι άλλο ένα πρόβλημα. Ναι.
Ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι. Αυτό που κυρίως έτσι το έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά φαίνεται τώρα θα είναι εντονότερο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγελή, και για την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Τώρα, έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας. Υποχρεωτική είναι η πάυση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες, λοιπόν, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, και τηλεργασία για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε όμως τι είπε στο πρώτο πρόγραμμα και το Βασίλη Αδαμόπουλο, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου, ο Νίκος Μιλαπίδης.
Το Υπουργείο Εργασίας, πάντα σε συνεννόηση με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα κάθε φορά που οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο νούμερο που έχει να κάνει με τη θερμική δυσφορία. Είναι αυτό ακριβώς που περιγράφατε πριν. Δεν είναι μόνο η αίσθηση της ζέστης, είναι και η υγρασία, είναι και το κλίμα, είναι μια σειρά από συντελεστές στο μικροκλίμα. Και σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχει κηρυχθεί υποχρεωτική πάυση εργασιών στον ιδιωτικό τομέα για υπαίθριες δραστηριότητες. Mm-hmm. Και επιβάλλονται μέτρα, μάλλον προτείνονται μέτρα προς τους εργοδότες τεχνικού και οργανωτικού χαρακτήρα και για τη διαμόρφωση των χώρων εργασίας, αλλά και τεχνικού χαρακτήρα σε σχέση με τα κτίρια, και υποχρεωτική πάυση, όπως είπα, σε δραστηριότητες όπως παραδείγματος χάρη στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, σε μεγάλα εργοτάξια και μικρά όταν είναι υπαίθρια, και φυσικά σε αυτό που περιγράψατε, στη διανομή και μεταφορά προϊόντων.
Τώρα, για την αλλάξουμε θέμα, για τη δημιουργία των δύο πρώτων θαλάσσιων πάρκων στην Ελλάδα, που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τη σημασία τους τόσο στο περιβαλλοντικό σου και στο γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και για την πορεία των αλληλεντρικών σχέσεων, μίλησε σήμερα στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως τονίστηκε, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν αποτελεί απάντηση σε προκλήσεις Άγκυρας, αλλά μια πράξη κυριαρχίας με στρατηγικό βάθος που υλοποιείται με θεσμικό τρόπο και συγκεκριμένο αποτύπωμα. Νότια Ανανιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε την ευκαιρία και σήμερα, μετά και τη χθεσινή ενέργεια συμβολικών συντακτών, στην ΕΡΤΝΙΟΣ, να επαναλάβει και να υποστηρίξει και να αναδείξει την σημασία του αποτυπώματος περιβαλλοντικού αλλά και γεωπολιτικού που έχει η ανακήρυξη των δύο θαλασσίων πάρκων. Μάλιστα, σε σχέση με τις αιτιάσεις και τις αντιδράσεις από τουρκικές πλευρές, ο κ. Μαρινάκης ήταν κάτω στις υπογραμμίες ότι η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια για να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες σε περιοχές δικής της κυριαρχίας. Ασκεί εξωτερική πολιτική χωρίς την πανοπροσίες, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά με αποτελέσματα, κάτι που θέλουν οι πολίτες, ενώ αναφορικά με τις γκρίζες ζώνες που υπονοεί η ανακοίνωση, η χθεσινή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστήριξε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι παραδοτικοί, ανεδαφικοί, δεν υπίσταται. Οι ζώνες δηλαδή, κάτι τέτοιο στο Αιγαίο. φτάσει ό,τι αφορά τα θαλάσσια πάρκα και τα λοιπά. Είχαμε μια παραμείνουμε στο πολιτικό πεδίο Ευρυδίκη, ένα πινκ-πονκ δηλώσεων και αντιδηλώσεων.
Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θα μου επιτρέψεις, γιατί έχουμε μια δήλωση, μια συνέντευξη που έγινε το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα. Αναφέρομαι στον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον διεθνολόγο για τα θαλάσσια πάρκα, όπου είπε ότι η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
Η Ελλάδα θα υλοποιήσει αυτή την απόφαση στο ακέραιο. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η Αθήνα δεν μπαίνει σε διαδικασία συζήτησης ανύπαρκτων ζητημάτων δίθεν γκριζαρίσματος του Αιγαίου, όπως είπαμε από την Τουρκία. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αναφορές σε ημίκλειστες ή κλειστές θάλασσες που ακούν από την Άγκυρα είναι εντελώς ανυπόστατες. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν την εθνική μας κυριαρχία δεν αποτελεί καθόλου αντικείμενο διαπραγμάτευση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Το γεγονός, κύριε Δαμόπουλε, ότι η Άγκυρα εξέδωσε ανακοίνωση σε συνέχεια της ελληνικής απόφασης για θαλάσσια πάρκα είναι η καλύτερη απάντηση σε εκείνους που εντός Ελλάδας κάνουν λόγο για δίθεν ενδοτική εξωτερική πολιτική.
Τώρα, πρακτικά, τι σημαίνει η ανακοίνωση δημιουργίας των δύο θαλάσσιων πάρκων, Σιόνα και Κυκλάδες? Εξήγησε στον Βασίλη Δαμόπουλο και στο πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κ. Πέτρος Βαρελίδης. Να τον ακούσουμε.
Σημαίνει ότι θα μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ περισσότερες χρηματοδοτήσεις για τις περιοχές αυτές, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αποκτάνε ένα brand name, αποκτάνε μια ταυτότητα. Αυτό δημιουργεί μια υπεραξία για την περιοχή και σημαίνει ότι οι περιοχές αυτές λειτουργούν σαν μια όαση, ένα hot spot, ένα σημείο που ανθίζει πάλι η βιοποικιλότητα, η θαλάσσια βιοποικιλότητα, και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι αυτή η άνθηση μεταφέρεται και στις γύρω περιοχές. Άρα λειτουργούν σαν πυρήνες για την αναζωογόνηση όλου του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους αντίστοιχα.
Τώρα, ενώ ότι παρενερχόμαστε πάλι σε σένα, στο μεταξύ συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τις παράνομες επιδοτήσεις μετά και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι μέχρι τώρα γνωρίζαμε για τις μεταχρονολογημένες, όπως είπε, επιταγές, αλλά σήμερα μάθαμε και τις μεταχρονολογημένες διαγραφές.
Ναι, Ευρυδίκη, όπως έλεγα νωρίτερα, είχαμε από το πρωί έχουμε ένα πινκ-πονγκ με δηλώσεις και αντιδηλώσεις από τις δύο πλευρές, από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και την εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Δούκου από τη μια πλευρά και το ΠΑΣΟΚ από την άλλη. Η Νέα Δημοκρατία εστιάζει, για την υπόθεση πάλι του ΠΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία εστιάζει πλέον στην περίπτωση του κυρίου Αντωνόπουλου, μέχρι χθες γραμματείας του Μαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περίπτωσή του. Ο κ. Αντωνόπουλος είναι γραμματείας, ήταν γραμματέας, παραιτήθηκε μέχρι χτες, της μεγαλύτερης ίσως νομαρχικής επιτροπής, αλλά κυρίως της επιτροπής στην οποία είναι, στην οποία, του νομού του οποίου είναι η καταγωγή του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη. Μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με τους δυο τους, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ήταν στο σκληρό πυρήνα της επιρροής του κυρίου Ανδρουλάκη, τον πρότεινε για την νομαρχιακή, παρά το γεγονός τον πρότειναν στελέχη πρόσκειτος του κ. Ανδρουλάκη, παρά το γεγονός ότι ήταν δεύτερος στη σχετική ψηφορία και εξελέγη. Ο κ. Αντωνόπουλος κατηγορήθηκε γιατί είχε πάρει επιχορηγήσεις για πρόβατα που έβοσκε στην Τίνο και στην Ιβίας. Επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά επέστρεψε, παραιτήθηκε και επέστρεψε τα περίπου 15.000 ευρώ που είχε πάρει το 2020 ως επιδοτήσεις. Με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί, σε εμάς στην Earth News, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Βαρνάκης, να πει χαρακτηριστικά ότι όταν επιστρέφεις χρήματα επιδοτήσεων, κάτι δεν πάει καλά. Με το παραδέχεται ουσιαστικά ότι υπάρχει θέμα. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπες, τη Σταύρη Δίκη mm-hmm. έκανε λόγο για μεταχρονολογημένες διαγραφές και επιμένει και καλεί την Νέα Δημοκρατία και την καλεί να πει αν τελικά και πότε έχουν διαγραφεί οι περίφημοι, φραπές και χασάπης όπως είναι mm-hmm. πασίγνωστοι με τα παρατσούκια τους, τα ψευδόνυμα από τις επισυνδέσεις. Νόμιμες ψηφίσεις που έχουν γίνει. Φαίνεται ότι το θέμα ο ΠΚΠ θα έχει συνέχεια. Στη Χαριλάου Κούπη υπάρχει μια σχετική ανησυχία, δεν το παραδέχονται επισήμως, mm. αλλά όταν ο γραμματέας σου μιας μεγάλης νομαρχιακής μέσα με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να παραδέχεται ότι έχει πρόβλημα, αλλά επιστρέφει χρήματα που έχει λάβει και παρετείται και θέτει ο ίδιος σε αναστολή την κομματική τελειότητα, καταλαβαίνει ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα να καταφύγει σε αυτή την παρεμία, μια που μιλάμε για ηχοπρόβατο.
Λοιπόν, ναι, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πούμε ότι στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε νωρίτερα ο Τάσος Κατσοβασιλείου, ο οποίος παραιτήθηκε από την κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να τον ακούσουμε.
Δεν εμπλέκομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω καμία δίωξη, καμία κρεμότητα δικαστική, δεν είμαι υπό διερεύνηση, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά.
Αναφέρετε το όνομά σας σε κάποιους διαλόγους όμως, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει μία τηλεφωνική επικοινωνία πριν από 4 χρόνια με τον τότε πρόεδρο του οργανισμού αναφορικά με την υπόθεση μεταβίβασης, ένα νόμιμο αίτημα μιας εγγύου αγρότησας. Ναι. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Φτάνει με την κρεατομηχανή.
Τώρα στο σταθμό μας και το Θάνο Σιαφάκα μίλησε νωρίτερα και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Πάπας, να τον ακούσουμε.
Το ΠΑΣΟΚ πιστός αυτό που είχε πει ο πρόεδρος, ότι αν υπάρχει ακόμα και υπόνοια εμπλοκής κάποιου προσώπου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το πρόσωπο αυτό φεύγει από το ΠΑΣΟΚ άμεσα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κρατάει όλο το γαλάζιο κύκλωμα, δεν τους έχει καν διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι κατάλαβα και από την επιστολή του γραμματέα, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, αλλά για λόγους ευθυξίας και ακριβώς για να μην υπάρχει καμία σκιά, υπέβαλε την παραίτησή του.
Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου τίθεται το πλήρες σχέδιο για τη δημιουργία των 2 νέων εθνικών θαλασσιών πάρκων σε Νότιες Κυκλάδες και Ιόνιο, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, διαμηνύει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στους εύλογους ισχυρισμούς της Άγκυρας. Στο ρεπορτάζ του Πιέρου Τζανετάκου ακούμε τον Σταύρο Παπασταύρου, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Στη θεσμοθέτηση 2 θαλάσσιων πάρκων, στις Νότιες Κυκλάδες, όπου παρατηρείται το πλέον ευαίσθητο περιβαλλοντικό οικοσύστημα, και στο Ιόνιο, προχωράει η Αθήνα, τηρώντας τη σχετική δέσμευση στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και ασκώντας επί του πεδίου δικαιώματα που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι η χώρα πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των θαλασσών.
Πρωτοπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια υποχρέωση που να γίνει το 30% μέχρι το 2030. Εμάς θα ολοκληρωθεί στο 35% και παραπάνω το 2026. Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη μεγαλύτερη ευαισθησία. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αναφέρετο δικαίωμά μας.
Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έθεσε και πάλι ζήτημα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, μιλώντας για σειρά διμερών διαφορών και μονομερείς ελληνικές ενέργειες.
Τα θαλάσσια πάρκα που θα κηρυχθούν στο Αιγαίο δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των αλληλένδετων των προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
Άμεση απάντηση της Αθήνας, με το Υπουργείο Εξωτερικών να επαναλαμβάνει ότι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν, επισημένοντας ότι η ελληνική κυριαρχία δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.
Αναφορές σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες είναι εντελώς ανεδαφικές. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία στην περιοχή αυτή ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα. Η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Μπορεί να θεωρεί ότι θέλει η Τουρκία περί γκριζαρίσματος, αλλά εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες.
Τα δύο θαλάσσια πάρκα που θα τεθούν σε καθεστώς προστασίας ξεπερνούν σε συνολική έκταση τα 27.000 χιλιόμετρα, που αντιστοιχεί στο 32,6% του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, με μοναδική βιοποικιλότητα που περιλαμβάνει απειλούμενα αλλά και ενδυμικά είδη όπως τα λιβάδια Ποσειδονίας, κοράλια, την καρέτα-γαρέτα και θαλάσσια θηλαστικά. Στο Ιόνιο, όπου ενδυμούν τα περισσότερα από τα μεγάλα κήτη, τίθεται σε καθεστώς προστασίας η θαλάσσια περιοχή από τη Λευκάδα και φτάνει μέχρι το νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, με συνολική έκταση 18.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ενώ στο Αιγαίο, το πάρκο θα εκτείνεται από τη Μήλο μέχρι την Αμοργό, συμπεριλαμβάνοντας και νησίδες όπως η Άνιδρος και η Κίναρος, και νοτίως θα ενσωματώνει τις θαλάσσιες περιοχές της Σαντορίνης και της Ανάφης, με συνολική έκταση 9.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο θαλάσσιος χώρος είναι η υπεραλίευση, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή που υπερθερμαίνει τις θάλασσες. Ενώ η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων, όπως η απαγόρευση της μηχανότρατας και της βιτζότρατας, οι οποίες καταστρέφουν το βυθό, θα δώσουν ευκαιρία στις θάλασσες να ανακάμψουν. Το πλήρες σχέδιο για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων έχει ήδη μπει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Και μετά την οριστικοποίησή του θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή τα διαχειριστικά μέτρα.
Και να πάμε τώρα στην Βουλή, όπου συζητείται το πόρισμα της πλειοψηφίας σε ό,τι αφορά την παραπομπή του κ. Καραμαλή στο Δικαστικό Συμβούλιο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Λίγο νωρίτερα διακόπη για λίγα λεπτά στην συνεδρίαση μετά από σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και του Προεδρεύοντος της Ολομέλειας, κ. Λαμπρούλη. Πάμε όμως στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Βουλή σήμερα.
Ακριβώς, και θα περιμέναμε
ένταση. Πού είμαστε τώρα? Έχει ξεκινήσει πάλι η συζήτηση.
Τι έχει γίνει, έχει ξεκινήσει και πάλι συνεδρίες. Τι έχει γίνει, πώς έχουμε φτάσει ως εδώ και τι περιμέναμε να γίνει. Και περιμέναμε από το πρωί να υπάρχει μια ένταση μεταξύ της συμπολίτευσης και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Αλλά εδώ είχαμε μια ένταση μεταξύ της αντιπολίτευσης με την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα της Πλεύσης Ελευθερίας με το ΚΚΕ και πιο συγκεκριμένα της κ. Κωνσταντοπούλου με τον προεδρεύοντα εκείνη την ώρα, τον κ. Λαμπρούλη. Αυτό που είχε γίνει ήταν το εξής. Η κ. Κωνσταντοπούλου είχε λάβει το λόγο για μια παρέμβαση και στην ομιλία της αποκάλεσε απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως κατεφημισμόν κύριο. Όταν τελείωσε την τοποθέτησή της, ο κ. Λαμπρούλης είπε ότι δεν θα πρέπει αυτή η φράση να γραφτεί στα πρακτικά. Όποιες είναι και είπε, και όσες και αν είναι, και όσο και να διαφωνούμε πολιτικά, θα πρέπει να απευθυνόμαστε με σεβασμό όταν αναφερόμαστε στον πρόεδρο, στο πρόσωπο του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλαβε εκ νέου το λόγο. Ουσιαστικά είπε ευθέως ότι το ΚΚΕ συνδιελέγει με την κυβέρνηση παρασκηνιακά προκειμένου να έχει έναν αντιπρόεδρο στο Προεδρείο της Βουλής. Εκείνη την ώρα ο κύριος Λαμπρούλης είπε ότι είστε απαράδεκτοι, ανήθικοι πολιτικά, σας παραδίδω στη γλέβη του ελληνικού λαού, διακόπτω τη συνεδρίαση και αποχωρώ από την έδρα, ας αναλάβει κάποιος άλλος. Έτσι φτάσαμε στο πρωτοφανές να υπάρξει διακοπή της συνεδρίασης από έναν αντιπρόεδρο της Βουλής, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος αλλά από προσωπική προσβολή. Mm-hmm. Μετά από πλέον και 20 λεπτά, ο κ. Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, ανέβηκε στην έδρα και ανακοίνωσε ότι, και χαρακτήρισε μάλλον απαράδεκτα όσο ακούστηκαν από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα, και δήλωσε πως με δική του απόφαση θα αποσταλούν τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να κρίνει τη συμπεριφορά της. Και θα σου πω, Ευρυδίκη, ότι πρέπει να είναι η πρώτη φορά, ή αν δεν είναι, θα πρέπει να πάμε, και εγώ δεν ξέρω πώς, δεκαετίες πίσω, και αν θα βρούμε αντίστοιχο παράδειγμα, που πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να αποφανθεί για τυχόν κοινοβουλευτικά παραπτώματα. Άλλο ένα πρωτοφανές, το δείξαμε και αυτό. Mm-hmm. Μια ιστορική στιγμή, αρνητική για το Κοινοβούλιο, αλλά αυτή είναι. Τώρα, νωρίτερα, και να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά.
Είχαμε και άλλη πολιτική, όμως, και άλλη διαμάχη, να το πω σε εισαγωγικά, της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Γεωργαντάη αυτή τη φορά.
Νωρίτερα. Αυτό ήταν ο κύριος Γεωργαντάς που προσπάθησε να της πει ότι έχει υπερβεί το χρόνο. Είχαμε άλλη μια κόντρα με τον κύριο Γεωργαντά, δηλαδή από τον νωρίς είχε φανεί η ένταση. Mm-hmm. Αλλά και στα πιο πολιτικά είχαμε μια κόντρα του κυρίου Φλωρίδη με τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι είστε στο 5% και οδεύεται ολοταχώς προς το 3% και από εκεί στην πλήρη εξαήλωση. Είχε προηγηθεί μια πολύ ανεβασμένη σε αντιπολιτευτικούς τόνους τοποθέτηση του κ. Φάμελου. Τώρα βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου να έχει δει στο λόγο. Σε λίγο θα επανέλθουμε αν έχουμε νεότερα. Ο κ. Λοιπόν, Φάμελος είχε χαρακτηρίσει την κυβέρνηση ως κανονική μαφόρα, κανονική καμόρα, είπε, είστε κανονική μαφία. Ένα κανονικό παρακράτος με υπογραφή και σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό και ο κ. Φλωρίδης του απήντησε ότι να συνεχίσει να μιλάει για την κυβέρνηση και σε λίγο θα οδηγηθεί στην εξαήλωση. Και ο κ. Φάμελος απάντησε ότι όταν έχουμε έναν υπουργό ο οποίος δεν έχει διαβάσει την υπογραφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που μιλάει για κακουργηματική οργάνωση, τότε έχουμε έναν υπουργό για τα μπάζα. Σε ό,τι αφορά την προανακριτική, να σου πω και να κλείσω με αυτό για να ακούσουμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση έχει αποφασίσει να απέχει από την ψηφοφορία. Η μόνη που είπε ότι θα μείνει μέσα μέχρι το τέλος είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη νέα τοποθέτησή της και αν υπάρχει κάτι βρυδίκη νεότερο θα επανέλθουμε.
Λοιπόν, να ακούσουμε τη διεμήφθη μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Γιώργου Γέργαντα νωρίτερα και να σε ευχαριστήσω.
Αυτό το οποίο επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι άφαντος για άλλη μια φορά, μόνοι σας να επικυρώνετε τη συγκάλυψη του εαυτού σας. Είστε βουτυγμένοι στα σκάνδαλα. Τα χέρια σας είναι βαμμένα με το αίμα των νεκρών παιδιών και των νεκρών ανθρώπων στα Τέμπη.
Ολοκληρώστε παρακαλώ.
Αφήστε σας παρακαλώ τους τσαμπουκάδες.
Παρακαλώ να τελειώνει λίγο αυτό το πανηγυράκι.
Εμείς κύριε Γεωργαντά δεν θα το βουλώσουμε επειδή εσείς φασίζετε.
Μηδενίζονται οι χρεώσεις για τις αναλήψεις μετρητών από τα ATM των τραπεζών, ενώ θεσπίζεται πλαφόν 1,5 ευρώ αν οι καταθέτες χρησιμοποιούν τα μηχανήματα τρίτων παρόχων. Το πακέτο των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Κερακάκης προβλέπει και την επιβολή ανώτατης χρέωσης 50 λεπτών για τα εμβάσματα ύψους έως 5.000 ευρώ. Να ακούσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο.
Εντός του Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει μηδενικό κόστος αναλήψεων μετρητών από ATM άλλης τράπεζας εφόσον είναι μέλος του συστήματος Δίας.
Η τραπεζική λειτουργία, οι οικονομικοί μηχανισμοί υπάρχουν για να υπηρετούν, όχι για να παγιδεύουν. Άρα παρεμβαίνουμε άμεσα, βάζουμε όρια, θεσπίζουμε κανόνες, αποκαθιστούμε την ισορροπία ανάμεσα στην αγορά και στην κοινωνία, γιατί αυτή είναι η υποχρέωση της πολιτείας.
Το τραπεζικό σύστημα με δίκαιο τρόπο πρέπει να στηρίζεται και να επανέλθει σε μια κανονικότητα που σταδιακά επανέρχεται. Αλλά μακριά και από ένα άλλο άκρο του να παίζουμε με τον πόνο των πολιτών σε μια περίοδο λόγω της εισαγόμενης ακρίβειας, παρατεταμένου προβλήματος, αυξημένου κόστου ζωής.
Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει μετοχική σχέση του πιστωτικού ιδρύματος με τρίτο πάροχο ATM, οι αναλήψεις χρημάτων από τα συγκεκριμένα μηχανήματα είναι δωρεάν για τους πελάτες της εν λόγω τράπεζας.
Κάποιος που κάνει πολλές συναλλαγές σίγουρα θα είναι ακριβά.
Προμήθειες δεν πιστεύω ότι θα τις καταργήσουν ποτέ. Συνεχώς προσθέτουν.
Παράλληλα, τίθεται πλαφόν προμήθειας 1,5 ευρώ για οποιαδήποτε άλλη χρέωση της τράπεζας σε ATM ιδρύματος που δεν συμμετέχει στο Δίας, όπως για παράδειγμα σε ξένες τράπεζες ή για χρεώσεις τρίτων παρόχων.
Για να δει επιτέλους η πολιτεία εάν κυρίως το ύψος των περισσότερων από αυτές τις χρεώσεις δικαιολογείται από το κόστος για τις τράπεζες ή αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία θα πρέπει να πάψουν και να τιμωρηθούν.
Στην τροπολογία προβλέπεται ακόμα ότι οι αναλήψεις σε περιοχές που υπάρχει μόνο ένα ATM, είτε για τράπεζες είτε για παρόχους, είναι δωρεάν. Μηδενικό θα είναι επίσης το κόστος για ερώτηση υπολείπου και ταυτόχρονα επεκτείνεται και στους παρόχους η χρέωση 50 λεπτά για εμβάσματα έως 5.000 ευρώ.
Τώρα, πάνω από 8.500 νοικοκυριά έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Θα αποκτήσουν κατοικία με μηνιαία δόση δανείου κατά 40% χαμηλότερη του ενοικίου που πληρώνουν σήμερα, δήλωσε νωρίτερα μιλώντας του Ed News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης περιέγραψε το πώς θα λειτουργήσει η κοινωνική αντιπαροχή. Και Αθανασόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, λοιπόν, έχει φτάσει στο 53% απορρόφηση, όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης μιλώντας το πρωί στο Art News. Αυτό σημαίνει ότι από τα 2 δις που είναι συνολικά το πρόγραμμα, πάνω από 1 δις έχει δεσμευτεί για νοικοκυριά τα οποία έχουν βρει σπίτι, έχουν κάνει αίτηση στο τραπεζικό ίδρυμα που θέλουν, έχει εγκριθεί το αίτημά τους και πλέον μένουν μόνο τα τυπικά. Μιλάμε για πάνω από 8.500 νοικοκυριά, πλησιάζουμε τις 9.000, ο κ. Παπαθανάσης. Συνολικά το πρόγραμμα αναμένεται. Στο πρόγραμμα, μάλλον, αναμένεται να ενταχθούν περίπου 20.000 νοικοκυριά. και μιλάμε για, κυρίως για μεσαία εισοδήματα, αλλά και για ηλικίες. Ας πούμε, η μέση ηλικία όσων έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα Ευρυδίκη είναι τα 37 χρόνια. Θυμίζω ότι το πλαφόν είναι στα 50, δηλαδή μπορεί και ένας 50 ετών να ενταχθεί, αλλά μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο είναι 37 ετών και με ένα μέσο ετήσιο εισόδημα περίπου 20.600 ευρώ. Και τα διαμερίσματα τα οποία βρίσκουν, κατά μέχρι στιγμής ένας μέσος όρος είναι κοντά στα 90 τετραγωνικά, 89 τετραγωνικά για την ακρίβεια. Αυτό λοιπόν με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Επιπλέον όμως έρχεται και η κοινωνική αντιπαροχή, ένα δεύτερο μέτρο για τη στεγαστική κρίση, το οποίο σημαίνει ότι το δημόσιο παραχωρεί σε ιδιώτη δημόσια περιουσία, μπορεί να είναι κάποιο εγκαταλελειμμένο ακίνητο ή κάποιο κτήμα. Εκεί ο ιδιώτης φτιάχνει κατοικίες, μπορεί να είναι μια πολυκατοικία, μπορεί να είναι μεζονέτες, τέλος πάντων κάποιου είδους ακίνητα. Και το 30%, περίπου το 1 τρίτο δηλαδή, των κατοικιών που θα φτιάξει ο ιδιώτης, θα τα πάρει το κράτος προκειμένου να τα νοικιάσει με χαμηλό ενίκιο σε ευάλωτα πάντα νοικοκυριά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Παπαθανάση.
Περίπου 8.500, πλησιάζουμε τους 9.000 συμπολίτες μας, έχουν κλειδώσει σπίτι. Είμαστε περίπου στο 53% του προγράμματος για ένα σπίτι, το μέσο σπίτι που προκύπτει από αυτούς τους 8.500 συμπολίτες μας. Είναι 89 τετραγωνικά και η δόση του είναι κατά 40% χαμηλότερη από το ενίκιο.
Στην Καλαμάτα μεταφέρθηκαν οι 55 μετανάστες και πρόσφυγες που διασώθηκαν από κυβέρνητο αεροσκάφος χθες, ενώ σήμερα πραγματοποιείται η καταγραφή τους. Αύριο, μόλις ολοκληρωθούν διαδικασίες, θα μεταφερθούν σε οργανωμένη δομή. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
Στις 11 η ώρα, Ευρυδίκη, όπως ενημερωθήκαμε αύριο το πρωί, αναμένεται να αναχωρήσουν για την οργανωμένη δομή της Μαλακάσας, εφόσον φυσικά σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προαπαιτούμενες διαδικασίες από το κεντρικό λιμεναρχείο Καλαμάτας, τόσο η καταγραφή τους όσο και η προανάκριση για να διαπιστωθεί αν μεταξύ τους βρίσκονται και άτομα που πιθανώς να εμπλέκονται με την παράνομη διακίνησή τους. Κατά δήλωσή τους, οι περισσότεροι είναι Ιρανοί υπήκοοι, υπάρχουν και μερικοί Ιρακινοί αλλά και από το Αφγανιστάν. 6 γυναίκες ανάμεσα στους 55 και μερικά ανήλικα παιδιά άνω των 12 ετών έφτασαν, είχαν ξεκινήσει όπως είπαν από κάποιο λιμάνι της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία. Βρίσκονταν στη θάλασσα τουλάχιστον 4 μέρες όταν και το σκάφος έμεινε κυβέρνητο 13 ναυτικά μίλια στο νότιο-δυτικά του ακροτήριου Τενάρου. Με αποτέλεσμα αυτό ήταν ότι αρκετοί φέρουν εγκάβματα, θέλω να σου πω, κυρίως από την πολύμερη έκθεση στον ήλιο. Ωστόσο, αντιμετωπίστηκαν εδώ με την πάντα πολύτιμη παροχή βοήθειας από το τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στην Καλαμάτα. Όταν ολοκληρωθούν λοιπόν όλες αυτές οι διαδικασίες, αναμένεται να αναχωρήσουν για την δομή της Μαλακάσας, όπως μας ενημέρωσαν εδώ και από την πολιτική προστασία του Δήμου. Και ελπίζουμε αυτό να γίνει το συντομότερο, γιατί οι συνθήκες και κάτω από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι αντίξωες, ειδικά εδώ στον χώρο των αποθηκών, στην Καλαμάτα και για αυτούς τους ανθρώπους, Ευρυδίκη.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Στην πρώτη σύλληψη κτηνοτρόφου στη Φλόρινα σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΙΠΕ προχώρησαν οι αρχές μετά από έλεγχο στα ΦΗΜΗ που πραγματοποιήθηκε από τις οικονομικές υπηρεσίες. Ο κτηνοτρόφος έπαιρνε επιδότηση για πρόβατα τα οποία είχε πουλήσει πριν από ένα χρόνο. Θωμά Ισαδάμου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Φλόρινα. Να διορθώσουμε βέβαια ότι δεν έγινε η σύλληψη του κτηνοτρόφου. Μεταβιβάστηκε η έκθεση από την αστυνομία στην εισαγγελέα, καθώς ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε.
Γιατί είχαμε την πρώτη πληροφορία ότι έγινε σύλληψη, γι' αυτό σε ρωτώ.
Ναι, η πρώτη πληροφορία ήταν αυτή ότι έγινε σύλληψη, γιατί όντως οδηγήθηκε με την αστυνομία στον χώρο που υπέδειξε ότι του κλέψανε ότι χάθηκαν τα ζώα του. Προφανώς είπε ότι τη μία του τα κλέψαν, την άλλη του τα έφυγε ο λύκος, την άλλη ότι χάθηκαν ξαφνικά. Έτσι λοιπόν η έκθεση αυτή που στοιχειοθετήθηκε από την αστυνομία που πήγε ο ίδιος να δηλώσει την απώλεια των ζώων του μεταβιβάστηκε στον εισαγγελέα προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά είναι ψευδή ή όχι η δήλωση αυτή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς από πηγές, ο συγκεκριμένος έμαθε ότι το αφημί του είναι μέσα στα 180 αφημί που ελέγχονται εδώ στην περιοχή της Λόνας για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων 10 με 15 αφημί από την περιοχή της Λόνας σε τοπικές κοινότητες και όχι μόνο που ελέγχονται και είναι στο κόκκινο για επιδοτήσεις που λάμβαναν χωρίς να έχουν είτε τις καλλιέργειες είτε τα ζώα που δήλωναν.
Αυτό ισχύει τουλάχιστον. Αυτό ισχύει τουλάχιστον.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αυτό ισχύει, ότι γι' αυτό το λόγο πήγε και δήλωσε την απώλεια των προβάτων στην αστυνομία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θωμαΐς, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στο διεθνή χώρο, στον πολέμο της Γάζας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων στο κέντρο του φυλακά, στην πόλη Ντερ Αλ-Μπάλα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγγέλει επιθέσεις σε μέλη και αποθήκες του στην περιοχή. Την ίδια ώρα, την αντίδραση του Ισραήλ προκάλεσε κοινή καταδίκη 25 χωρών για τον απάνθρωπο, όπως τον χαρακτηρίζουν, τρόπο διανομής τροφίμων στη Γάζα. Η Ελένα Λεβίζου έχει τα στοιχεία. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το Ισραήλ, λοιπόν, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών απάντησε στην αυτή την κοινή ανακοίνωση των 25 κρατών, ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, λέγοντας ότι βρίσκονται με αυτές τις ανακοινώσεις, πλησιάζουν τις θέσεις της Χαμάς και ότι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Ωστόσο, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι άμαχοι, οι πολίτες στο θύλακα της Γάζας έρχονται αντιμέτωποι με μια απάνθρωπη μεταχείριση, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια είναι με το σταγονόμετρο, ενώ χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να αποκτήσουν ένα πιάτο φαγητό. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας ακριβώς αυτό, να μεταβούν σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία ελέγχει το Ισραήλ μέσω της ιδιωτικής αυτής αμερικανικής εταιρείας, αλλά πάντως είναι στοιχεία τα οποία αμφισβητεί το Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα, την ίδια ώρα, όπως είπες, το Ισραήλ έχει σε εξέλιξη μια επιχείρηση και χερσαία επιχείρηση στην Ντερ Αλ-Μπάλα. Είναι μια περιοχή όπου ήταν σχετικά ασφαλής και βρίσκονταν εκεί και διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπες, διότι μέχρι στιγμής δεν είχε υπάρξει κάποια επιχείρηση εκεί, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκονται και οι Ισραηλινοί όμηροι στην περιοχή, κρατούνται εκεί. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι στόχος έγιναν και εγκαταστάσεις του, αποθήκη του συγκεκριμένα, αλλά και μέλη του που βρίσκονταν εκεί. Και την ίδια ώρα, από την λωρίδα της Γάζας έχονται σκηνές που είναι πραγματική γροθιά στο στομάχι, από μικρά παιδιά, νήπια, πραγματικά να λιμοκτονούν σε νοσοκομεία και πολλά από αυτά να χάνουν και τη μάχη με τη ζωή.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας, Ελένα. Πρόσκληση για συνομιλίες αύριο στην Κωνσταντινούπολη απίθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι προς τη Μόσχα, που πάντως ακόμα δεν έχει επιβεβαιώσει, ενώ και τη χθεσινή νύχτα συνεχίστηκαν οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
Η απάντηση που δόθηκε πριν από λίγο από το Κρεμλίνο είναι ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε θαύματα από ένα τρίτο γύρο άμεσων συνομιλιών με την Ουκρανία, αλλά απέφυγε να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή συμφωνία κατά βάθος του πυρός. Τώρα ο πρόεδρος Ζελένσκι απίθυνε αυτή την πρόσκληση για άμεσες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη με πιθανά θέματα συζήτησης όμως, όχι την ειρήνευση, αλλά κυρίως μία πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, αλλά και την ανταλλαγή και πάλι χιλιάδων εχμαλώτων των δύο πλευρών. Τώρα, όπως είπες, υπήρξαν νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με τουλάχιστον 2 νεκρούς.
Τώρα να πάμε στο θέμα του καύσωνα, όπου επικρατεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τα Βαλκάνια, την Ιταλία αλλά και το Ιράν. Καλή.
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από τα Βαλκάνια που πραγματικά φλέγονται, η Ρουμανία, η Νότια Ρουμανία, το Βουκουρέστι με πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου, αλλά και η Βόρεια Μακεδονία με επίσης κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, η Αλβανία, όπου εκεί και στις δύο χώρες υπάρχουν σε εξέλιξη και πυρκαγιές, όπως και στη βορειοδυτική Τουρκία εξακολουθούν εκεί οι πυρκαγιές. Στην Ιταλία τώρα, από την Ρώμη και κάτω και στην Νότια Ιταλία είναι πραγματικά συνθήκες κάψωνα, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν και άνω των 45 βαθμών Κελσίου στην Σικελία, στις συγκεκριμένες περιοχές της Σικελίας στις επόμενες ημέρες, ενώ στο βορρά αναμένονται βροχοπτώσεις, ίσως και σφοδρές, ενώ στο Ιράν, όπως είπες, στο νότο της χώρας, σε συγκεκριμένη περιοχή η θερμοκρασία έφτασε και τους 53 βαθμούς Κελσίου, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει και λειψιδρία, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να κάνουν περιορισμένη κατανάλωση του νερού.
Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα 240.000 έγγραφα απόρριτα μέχρι τώρα από το φάκελο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Το θέμα είναι αν υπάρχουν και στοιχεία.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα έγγραφα, όμως είναι έγγραφα τα οποία έχουν προκύψει από παρακολουθήσεις του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ από το FBI. Ήταν απόρριτα έγγραφα βεβαίως από τη δεκαετία του 70. Η οικογένειά του όμως ήταν αντίθετη στη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων, γιατί όπως λένε παραβιάζουν, επειδή ήταν προϊόν παρακολουθήσεων, παραβιάζουν την ιδιωτική του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και της οικογένειάς του. Και πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια προσπάθεια από την κυβέρνηση Τραμπ να καλύψει ή να εστρέψει αλλού το βλέμμα λόγω του σκανδάλου και όλες αυτές τις υπόθεσεις που έχει προκύψει με την μη αποκάλυψη, μη παράδοση στη δημοσιότητα εγγράφων από την υπόθεση Έπστιν.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα Λεβίζου, για την... Μάλιστα. Έχουμε εκτακτή είδηση. Με ενημερώνουν ότι έχουμε μάλλον πτώση ελικοπτέρου στην πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Ελευσίνα. Ζώης Κακαβάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα στοιχεία ακριβώς τι έχει συμβεί. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως μας λένε από την πυροσβεστική ότι έχουμε πτώση ελικοπτέρου. Είναι ανοιχτά το λιμανί της Ελευσίνας. Είχε ξεσπάσει νωρίτερα.
Τι ελικοπτέρου, ξέρουμε.
Είναι πυροσβεστικό.
Πυροσβεστικό.
Ναι, είναι τρεις οι επιβαίνοντες. Mm-hmm. Ήταν από τα δύο μέσα, τα δύο αέρια μέσα που είχαν κινητοποιηθεί για μια φωτιά όχι σοβαρή που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Μεροστόπος στον Ασπρόπυργο λίγο νωρίτερα. Mm-hmm. Πήγαινε, λένε οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, να πάρει νερό. Από άγνωστες συνθήκες είχαμε την προσθαλάσσωση. Οι πτώσεις θα δούμε, θα δείξει η έρευνα στη συνέχεια των αργών. Οι τρεις επιβάτες, όπως σας είπα, νοικιαζόμενο το ελικόπτερο. Και το αισιόδοξο είναι, με βάση πάντα την ενημέρωση που έχω από την πυροσβεστική, είναι ότι και οι τρεις τους βλέπουν στο λιμάνι να κολυμπάνε.
Είναι ζωντανή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Και βεβαίως έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση για τη διάσωση των συγκεκριμένων ανθρώπων.
Λοιπόν, είχαμε λοιπόν πριν από λίγο την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου, όπως μας είπε στην Ελευσίνα. Οι τρεις επιβαίνοντες φαίνονται, τους βλέπουν και είναι καλά, προστρέχουν προς την διάσωσή τους και συμμετείχαν σε μια επιχείρηση για κατάσβεση φωτιάς λίγο νωρίτερα στον Ασπρόπυργο, όπως μας είπες. Λοιπόν, Ζώη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Και το θέμα του καιρού και του καύσωνα βεβαίως είναι πάντα ενδιαφέρον. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού, σύμφωνα με το οποίο πιο δύσκολες μέρες και οι περιοχές όπου ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή. Έχουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο μας, θα μας δώσει περισσότερα. Κυρία Ζιακοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν για την χώρα μας ένας καύσωνας ισχυρός, πολυήμερος, όχι πρωτοφανής για την εποχή και την περιοχή μας, όμως θα μας κουράσει, καθώς εκτιμώ ότι μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα διατηρηθούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα λοιπόν, για αυτή την ώρα που μιλάμε, φτάνουμε τοπικά, πλησιάζουμε τους 43 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου, αλλά πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα έχουμε τις επόμενες ώρες λόγω του δυτικού ανέμου Λίβα και στη Θεσσαλία. Σε αυτές τις περιοχές καταγράφονται οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Σαραντάρια σήμερα στην Αττική, όμως τα δύσκολα είναι μπροστά, καθώς θα έλεγα ότι και αύριο Τετάρτη θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι και 43 βαθμούς τοπικά σε υπηρετικές περιοχές. Προσοχή, αύριο θα αυξηθεί πολύ ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Δυτική Ελλάδα. Δυτική θα φυσήξει κάπως παραπάνω. Η πιο δύσκολη ημέρα για το κέντρο της Αθήνας θα είναι η Πέμπτη, με 42 βαθμούς οπωσδήποτε μέσα στην πόλη. Και βεβαίως θα έχουμε και πολύ ζεστή νύχτα, πάνω από 30 βαθμούς στα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αθήνα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα για την θερμική καταπώνηση. Και φαίνεται ότι κυρίως μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε σαραντάρια και ο καύσωνας ουσιαστικά υποχωρεί την νέα εβδομάδα.
Να ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι η πιο δύσκολη ημέρα, η Πέμπτη, είναι γενικά για τα αστικά κέντρα και το κέντρο της Αθήνας. Για τις άλλες περιοχές στη χώρα, είναι
θα
και...
Θα έλεγα ότι και για τις άλλες περιοχές, κυρίως της ανατολικής υπηρετικής χώρας, mm-hmm. η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι δυσκολότερες. Mm-hmm. Όμως για τη Δυτική Ελλάδα βλέπω 43 βαθμούς και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο εκεί. Διότι σε εμάς τα ανατολικά θα φυσήξει ένας βοριάς, ο οποίος κάπως θα ρίξει τη θερμοκρασία, ενώ από τους 43 στους 40. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι η επικινδυνότητα θα είναι πολύ μεγάλη σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο, λόγω αυτού του βοριά στο θέμα των πυρκαγιών. Άρα, θα έλεγα το εξής: το πεδίο των ανέμων καθορίζει κάθε ημέρα πού θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία, mm-hmm. και ουσιαστικά αυτός ο καύσωνας κορυφώνεται ανά περιοχή και ανά ημέρα. Κάπως έτσι είναι.
Η υγρασία τι ρόλο παίζει στο γενικότερο αποτέλεσμα? Μας ακούει η κυρία Διακοπούλου?
Βεβαίως, εγώ σας ακούω καλά, δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς.
Ναι, ωραία, γιατί νόμιζα ότι το κλείσατε. Λέω, η υγρασία πόσο βοηθάει ή όχι σε αυτή την περίπτωση των υψηλών θερμοκρασιών?
Η Ελλάδα είναι ευλογημένος τόπος, με την έννοια ότι την ώρα που καταγράφονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε τις χαμηλότερες υγρασίες. Και αυτό είναι σωτήριο, διότι δεν έχουμε τόσο έντονη δυσφορία. Βεβαίως, στις παραθαλάσσιες περιοχές η υγρασία είναι πιο αυξημένη, αλλά και έχουμε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Δύσκολη είναι η υγρασία στο θέμα της νύχτας, καθώς αυξάνεται και όπως καταλαβαίνετε με τα τριαντάρια μπορεί να τα αισθανθούμε σαν να είναι 35 και 37 βαθμοί το βράδυ.
Όλη αυτή την εβδομάδα θα έχουμε αυτά τα τριαντάρια που ακούμε τη νύχτα, επί της ουσίας. Θα έχουμε δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ.
Και αν δεν είναι 30, θα είναι 28. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Κυρίως θα έλεγα η πιο δύσκολη θα είναι έτσι η νύχτα της Πέμπτης και της Παρασκευής. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η άλλη εβδομάδα, κυρίως από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά, θα είναι πραγματικά, θα μας αποζημιώσει στο θέμα των θερμοκρασιών, καθώς θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Αλλά μέχρι τότε, επειδή είναι πολλές ημέρες, να πω να κρατάμε τις δυνάμεις μας, ο καθένας γνωρίζει πόσο αντέχει, να μην έτσι ζούμε στο κόκκινο, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις δουλειές τις εξωτερικές, για να περάσει και αυτό το κύμα που δεν είναι πρωτοφανές, αλλά σίγουρα χρήζει προσοχής.
Και η θάλασσα χρειάζεται προσοχή. Πολλές φορές με μεσημεριανές ώρες πηγαίνουν στη θάλασσα. Αυτό δεν είναι επιβαρυντικό?
Είναι επιβαρυντικό και αυτό. Η έκθεση στον ήλιο φυσικά είναι επιβαρυντική. Mm-hmm. Οπότε και αυτό το κομμάτι νομίζω θα πρέπει να το επιλέγουμε ώρες που είναι καλύτερες.
Κυρία Διακοπούλου, κατάλαβα ότι ανάσα θα πάρουμε Τρίτη με Τετάρτη. Μέχρι εκεί θέλει πολύ προσοχή από όλους μας για τις υψηλές θερμοκρασίες. Να είστε
έτσι,
καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε τελετή επαναπατρισμού λειψάνων λαβητών οπλητών της ΕΛΔΙΚ, ελληνική δύναμη της Κύπρου, που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αλλά και μέλη των οικογενειών, φίλοι και συγγενείς των στρατιωτών. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πριν πούμε για τα λείψανα των πεσόντων της ΕΡΔΙΚ, δεν ξέρω αν σας έχει ενημερώσει κάποιος για την πτώση του ελικοπτέρου που είχαμε.
Πριν από λίγο, ναι, ο Ζώσιο Κακαβά στην Ελευσίνα, το πυροσβεστικό ελικόπτερο.
Μας το επιβεβαίωσε και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ότι πρόκειται για ελικόπτερο Έριξον μισθωμένο της πολιτικής προστασίας, που προφανώς για κάποιο λόγο βλάβης προσθαλασσώθηκε στην περιοχή της Ελευσίνας. Αυτό έχω εγώ.
Ευτυχώς οι τρεις επιβαίνοντας από ό,τι μας είπε ο Ζώης είναι καλά και τρέχουν προς την διάσωσή τους στα μέσα.
Δεν ήξερα αν το έχετε αναφέρει αυτό.
Σε ευχαριστούμε πολύ και γι' αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα μας.
Ναι, γύρω στις 12.30 το μεσημέρι έφτασαν με αεροσκάφος 130 της πολεμικής αεροπορίας τα λείψανα 6 πεσόντων της ελληνικής δύναμης Κύπρου κατά τη διάρκεια που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής το 1974. Εκεί βρίσκονταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η στρατιωτική ηγεσία, καθώς και πλήθος φίλων και συγγενών των Μπεσόντων, καθώς και κάποιοι από τους στρατιωτικούς τους συντρόφους, δηλαδή άνθρωποι που πολέμησαν μαζί, μεγάλης ηλικίας, ήταν γύρω στα 10 άτομα που μίλησαν και στην ΕΡΤ και βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τους ανθρώπους που πάνε τώρα για την τελευταία τους κατοικία. Στρατιωτικό άγημα τους μετέφερε στο υπόστεγο της πολεμικής αεροπορίας στην Ελευσίνα, όπου τελέστηκε τρισάγιο και από εκεί τους πήραν αυτοκίνητα της πολεμικής αεροπορίας για να πάνε στους χώρους ταφής τους στις πατρίδες τους.
Μάλιστα.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις έρευνες και για τους τελευταίους αγνοούμενους. Υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον 27 αγνοούμενοι. Οι πεσόντες είναι 105, 75 έχουν ταυτοποιηθεί. Και επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι η Ελλάδα τιμά και θυμάται τους ήρωές της που κληρονομούν βαριά κληρονομιά στους Έλληνες του σήμερα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Θωμά. Καλή συνέχεια.
Πολιτισμός.
Η τριλογία του Αισχύλου Ορέστια είναι ο κρίκος δράσεων που ενώνει τη σκηνική πράξη με τον στοχασμό από τις 25 έως τις 27 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Λεπτομέρειες έχει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Ορέστια του Αισχύλου σε σκηνοθεσία του Θόδωρου Τεζόπουλου, που διέγραψε μια επιτυχημένη πορεία την περσινή χρονιά στην Επίδαυρο, αλλά και στο Ηρώδιο, και η οποία παράσταση συνεχίζεται και φέτος στο Αργολικό Θέατρο, είναι ο πυρήνας δράσεων που έχει σχεδιάσει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από τις 25 έως τις 27 Ιουλίου. Η εμβληματική παράσταση παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Φρίνιχος, ενώ παράλληλα και με ελεύθερη είσοδο θα αναπτυχθεί ένα διεθνές συμπόσιο με τίτλο «Μύθος και μνήμη Ορέστια στο σύγχρονο κόσμο». Μέσα σε ένα διήμερο θα επιχειρηθεί ανταλλαγή ιδεών και ερμηνεών με τη συμμετοχή καταξιωμένων θεωρητικών σκηνοθετών, ανερχόμενων καλλιτεχνών και των ίδιων των συντελεστών της παράστασης. Στόχος του συμποσίου είναι η επανεξέταση του αρχαίου δράματος υπό το πρίσμα των σημερινών υπαρξιακών και πολιτικών ερωτημάτων. Το συμπόσιο εντάσσεται οργανικά στην αποστολή του Κέντρου Δελφών να προάγει το διάλογο ανάμεσα στην αρχαιότητα και το σύγχρονο κόσμο, δημιουργεί και στοχαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συναντήσεις στους Δελφούς, σε ένα από τα διαχρονικά, σε έναν τόπο που διαχρονικά λειτουργεί ως πεδίο μνήμης και δημιουργικής ανανέωσης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν δύο ανοιχτές συνομιλίες. Στην πρώτη, με τίτλο «Δικαίωμα στη μυθολογία», ο Θόδωρος Τεζόπουλος συναντάει 5 νέες σκηνοθέτες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του αρχαίου δράματος. Η συνάντηση φωτίζει τη ματιά της νέας γενιάς και της γυναικείας οπτικής πάνω στο μύθο, δημιουργώντας ένα χώρο ανταλλαγής εμπειριών, ερωτημάτων και σκηνικών προσκλήσεων. Στη δεύτερη, με τίτλο «Ορέστια», από την πρόβα στην παράσταση, οι βασικοί συντελεστές μιλούν για τη δημιουργική πορεία της παραγωγής, μοιράζονται την εμπειρία της συμμετοχής τους και ανοίγουν ένα παράθυρο στο εργαστήρι της σκηνικής πράξης.
Λοιπόν, Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Για το χάλκινο μετάλλιο θα παλέψει η Εθνική Αδρών στο Πόλο, αφού δεν κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου που έχει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Η χάσαμε την πρόκριση.
Χάσαμε την πρόκριση με ένα γκολ στο ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη.
Πώς είδες τον αγώνα?
Τον αγώνα τον είδα και συγκλονίστηκα, και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως χάθηκε η πρόκριση, μου κόπησε και κάποια στιγμή και η ανάσα, γιατί είναι πολύ άδικο για αυτήν την ομάδα. Θεωρώ ότι και πέρσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ένα γκολ στην εκπνοή δέχθηκε και δεν μπήκε στη σειρά των μεταλλίων. Είναι πραγματικά σαν να είναι καταραμένη. Όμως αυτά που κάνει είναι εξωπραγματικά. Ήτανε 6-2 πίσω στο σκορ και υποχρέωσε την ισπανική ομάδα να για 2,5 περιόδους να μην σκοράρει. Έπαιξε με παίχτη λιγότερο για 4 λεπτά συνολικά. Είναι πραγματικά υπέρβαση αυτό που έκανε. Βρέθηκε να προηγείται τελικά 7 6 και ένα γκολ στο ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη, έστειλε τον ημιτελικό στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, εντάξει, είναι και λίγο ρώσικη ρουλέτα, λίγο τύχη. 4-2 νίκησαν οι Ισπανοί και πέρασαν αυτοί στον τελικό. Η Γαλανόφσκι αποκλείστηκε από τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης και θα παίξει με τον ηττημένο του Σερβία-Ουγγαρία. Την Πέμπτη θα γίνει αυτό το παιχνίδι το απόγευμα, αλλά σημασία έχει ότι έχασε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για να κατακτήσει ακόμη και το χρυσό μετάλλιο. Και η τρίτη θέση όμως, αν το παλέψει, μπορεί να την πάρει. Να θυμίσω εδώ ότι η Εθνική Πόλο Γυναικών, η οποία επικράτησε με τον Ηνωμένο Πολιτείο προχθές 14-10 στο τελικό του 22ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, διεκδικεί αύριο στις 5:25 το χρυσό μετάλλιο και τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη εξασφάλισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, εκεί που θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία. Θυμίζουμε ότι έχουμε παίξει με τους Ουγγαρέζες και πριν στη φάση των ομίλων είχαμε χάσει 19, κάτι τους χρωστάμε ενδεχομένως και να διεκδικήσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο. Και να κλείσουμε το ποδόσφαιρο, καθώς το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν αρχίζει από τη Σκωτία. Στόχος του Τριφυλλίου είναι η πρόκριση στη League Phase του Champions League, όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσει 3 αντιπάλους συνολικά, αρχίζει και γνωμένης όμως από τους Rangers. Η ομάδα του Ρίου Βικτόρια για το δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δοκιμάζεται σήμερα στο κατάμεστο Άιμπρουξ της Γλασκόβης με την έναρξη του αγώνα στις 10:15 με τηλεοπτική κάλυψη του Κοσμοτέ TV και ραδιοφωνική φυσικά από την Ερασβόρη. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 30 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και να κλείσουμε επίσης με ποδόσφαιρο, καθώς στην τελική ευθεία έχει μπει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών που διεξάγεται στην Ελβετία. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός στις 10 η ώρα από την ΕΡΤ 2, Αγγλία-Ιταλία και αύριο ο άλλος επιτελικός Γερμανία-Ισπανία επίσης από την 2. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Ευρυδική.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
Καλά, εγώ ευχαριστώ.
Ο καιρός.
Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί και αύριο η θερμοκρασία, καθώς στην υπηρετική Ελλάδα θα φτάσει του 41, κατά τόπου στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερά και την ανατολική Πελοπόννησο του 42 και στην Θεσσαλία του 43 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στα πλάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 ποφόρ. Στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότια-ανατολική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 26 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Χαρά Γιαννοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλντυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο, ακολουθεί αρετή η Μπίτα από όλους εμάς. Καλό σας απόγευμα.